Základ pro dnešní kázání je vzat z Janova evangelia z jeho 15. kapitoly, verš 12. až 14. Jan 15. kapitola od 12. verše. Ježíš říká: To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, ten Ježíšův nárok není zrovna malý. Když si ho vezmeme jako přísně logickou dedukci, pak na tom jsme dokonce dost špatně. Jen si proberme tu logickou řadu pěkně po pořádku. Ježíš nás miloval tak, že za nás obětoval svůj život. Tím vyjádřil, že je nám přítelem. Chceme-li i my být přáteli Ježíšovými, pak se my máme milovat právě tak, jako on miloval nás. Ježíšovo přikázání říká: obětuj svůj život pro druhé. A podmínkou Ježíšova přátelství je pak podle tohoto přikázání žít. Je to zase to před časem zmíněné pošli to dál. Pán Ježíš nečeká, že budeme oplácet lásku jemu samému, ale že se budeme milovat navzájem. V tuto chvíli nám to ale příliš nepomůže, protože kdo z nás obětovává život za své přátele? Kdo z nás miluje své přátele tak, jak Ježíš přikazuje a jak to stanovuje jako podmínku, aby on byl přítelem naším? Logická úvaha nás dovádí k tomu, že nejspíš nikomu z nás Ježíš není přítelem. Otázka pak zní, jestli položil život i za nás, když o své oběti mluví jako o něčem, čím se projevuje vztah k přátelům, a on naším přítelem není. A proč tím pádem žít podle jeho přikázání, podle přikázání někoho, kdo nás nemá rád? Kruh se uzavírá. Dostáváme se do logické pasti, ve které pravda nejsme první. Vlastně jen opakujeme pochybnosti, které bytostně prožíval Martin Luther ve své krizi kolem roku 1517. I on vzal, obrazně řečeno, do jedné ruky Bibli, do druhé ruky formální logiku a spojil to. Výsledkem bylo nevyhnutelné zavržení. Luther viděl Boha soudce a toho nedokázal milovat. A tak nebe sebe svolával další boží odsouzení. Nemá-li rád Boha, jak by mohl být spasen? Bůh přeci odsuzuje ty, kteří ho nemají rádi. Tím méně ale dokázal milovat toho Boha, který ho odsuzuje. Začal se točit v kruhu. Ale pozor, tohle není kruh, který by roztáčela Bible nebo boží vůle. To je kruh, který roztáčí naše lidská logika, do které se pokoušíme boží vůli nebo Bibli spoutat. Tohle prostě nefunguje. Dnešní text je toho jedním z mnoha příkladů, kdy naražení biblických citátů na kopyto formální logiky vede k čiré beznaději, ne k pochopení smyslu biblických citátů. Ježíšova slova, jak nám je podává evangelista Jan, není možné brát jako právní výroky, ale jako výzvu, jako směrovku, podle které máme řídit svoje kroky. Jako to světlo na konci tunelu, jako cílovou pásku na konci závodní trati. Pán Ježíš stanovuje nejvyšší metu jako ideál, ke kterému máme směřovat. Nestačí si říkat, jsme dobří, a tak proč na tom něco měnit? Protože dobré je největším nepřítelem ještě lepšího a nejlepšího. Jestliže se spokojíme s tím, jací jsme, znamená to, že jsme se zastavili. Stojíme pod tou šipkou, která nám říká, kudy dál, ale nejdeme dál. A právě do takovéto chvíle pak mluví náš text. Do chvíle, kdy začínáme být sami se sebou spokojeni. se svojí vírou, se svým následováním Krista. Ten text mluví velmi tvrdě, mluví velmi náročně, protože stanovuje nejnáročnější úkol, totiž obětování vlastního života jako podmínku spásy. Pán Ježíš to takhle dělal, je takových míst v Bibli víc, kdy se Pán Ježíš dožaduje, aby jeho učedníci ztratili svůj život pro něj a teprve tím jej naleznou. To proto, abychom si nikdy nezačali myslet, že už jsme dost dobří, že už na sobě nemusíme pracovat. Jestliže tomu tak bude, pak to už jsme v ráji, a nebo jsme propadli falešnému sebeklamu. Víc možností po mém soudu není, a protože podle všeho to, co vidíme kolem sebe, rozhodně není ráj, soudím, že potud je potřeba na sobě stále ještě pracovat. Ježíšova slova jsou tedy směrovka, která ukazuje cestu, jak na sobě pracovat. A na té směrovce se objevuje slovo přítel. Pracovat na sobě, zlepšovat sám sebe. Je zajímavé, že v téhle souvislosti je velmi záhy řeč o tom, jaký vliv to bude mít na naše okolí. Jestli jsme duchovně vyspělí, jestli jsme nějak pokročili na svém vztahu k Bohu, jestli my jsme nějak vyrostli ve víře, to se velmi záhy a nutně projeví na vztahu k druhým. Apoštol Pavel na několika místech mluví o nutnosti společného růstu. Tu a tam zmíní něčí osobní růst. Ale v zápětí dodá, ale pozor, tohle není to podstatné. Podstatné je to, co slouží společnému růstu. Příklad. Na několika místech mluví o tom, že jako křesťané jsme svobodní od předpisů zákona. Zřetelně je to vidět, když jde o maso kulticky nečisté podle Mojžíšových předpisů, tak v listě do Říma. Nebo o maso obětované modlám, tak v listě do Korinta. A teď pozor. Není tak důležité věnovat se vlastnímu růstu v poznání svobody Božího dítěte. To je sice pěkné, že kdo z nás pochopil víc z křesťanské svobody, než byl druhý, ale jakmile to začne nabourávat život ve společenství, tak se stejně této křesťanské svobody musíme vzdát. Osobní růst musí ustoupit růstu celého společenství. Obdobné je to, když Pavel začne mluvit o duchovních obdarováních. Je možné, že někdo byl vytržen do třetího nebe. Pavel zmíní, že on sám má vidění Páně. Mluví o řadě darů Ducha Svatého, ale neopomene zdůraznit, že i v duchovních darech mají přednost ty, které slouží duchovnímu růstu celého společenství. Máš-li duchovní dar, který duchovnímu růstu společenství neslouží, užívej ho dál. To je dobré mít duchovní dary, ale užívej ho sám, soukromně. Je dobré mít duchovní dary. Pavel píše, děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky víc než vy všichni. Ale společenství má přednost. Ve shromáždění však, abych poučil i druhé, raději řeknu 5 slov srozumitelně, než 1000 slov v jazycích. Na několika místech se apoštol srovnává s apoštoly v Jeruzalémě nebo s jinými představiteli, kteří se objevili v tom kterém sboru. Když pak Pavel mluví o své autoritě, zase zdůrazní, že mu nejde o to, aby sám sebe nějak obhajoval, sám sebe nějak vyvyšoval. Píše v 2. listě do Korinta, už dávno si možná myslíte, že se chceme před vámi hájit. Nikoli. Jde mu přece o růst celého společenství. Společenství, které se v tuhle chvíli utrápí v jakýchsi žabomyších sporech. A Pavel dodává, obávám se, aby nepovstaly sváry, řevnivost, vášně, neurvalost, pomluvy, donašečství, nadutost, zmatky. On ten korintský sbor měl spoustu problémů, způsobených právě tím, že členové sboru vytvářeli frakce, malé skupinky okolo Apola, okolo Petra, okolo Pavla a přestali myslet na celé společenství. A do téhle situace Pavel napíše, všechno ať slouží společnému růstu. Tahle myšlenka zjevně leží na srdci Pavlovi a jí podřizuje svá další rozhodnutí. Tady vidím i klíč, který otevírá dveře k pochopení zápletky prvního čtení. Pavlovi jde o to, aby lidé ve Filipis uvěřili v Krista. Aby tam vzniklo společenství křesťanů. Nejde mu o společenství pavlovců. Nejde mu o prosazení sebe samého. Jde mu o společný růst. A takový společný růst, ten by byl jen bržděn tím, kdyby se někdo vyvyšoval nad druhé. Tak Pavel chodí po městě, zvěstuje Krista, spolu s ním ještě Silas, nejspíš i Timoteus, Lukáš. A jak tak jednou jdou do modlitevny, potká je jakási otrokyně, která má věšteckého ducha. Tady ne, že by lhala. Má věšteckého ducha, říká jen a jen pravdu. Pavel a jeho přátelé skutečně jsou služebníci nejvyššího Boha, skutečně zvěstují cestu ke spáse, a přesto je Pavlovi její počínání proti mysli. A tohodle věšteckého ducha z ní vyžene. Proč? Po mém soudu, protože tohle přece nebuduje zbor. Takovéhle jednání oslavuje dva boží vyvolence. Těm je teď záhodno věnovat nejvyšší možnou pozornost. Dokud je zvěstováno evangelium, tak je Pavel mimořádně benevolentní ve vztahu k okolnostem, které toto zvěstování provází. Zrovna ve Filipis později lidé zvěstovali Krista z nejrůznějších důvodů. Mnohdy z důvodů velmi pochybných. Čteme v listě Filipenským, že někteří káží Krista ze závisti, z hřevnivosti. Jedni z lásky, ale druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek. Pavel píše, domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest, ale co na tom, jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus, z toho se raduji a budu radovat. Tedy, dokud jde o nás, dokud jde o naše pohnutky k zvěstování evangelia, potud Pavel vydrží ledacos. Jde-li o nás samotné, tak nevidí zásadní problém. Možná je v našem životě něco špatně. Možná si opravdu na zvěstování evangelia jen hojíme nějaké svoje vlastní mindráky. Za slovy o Kristu se skrývají nějaké nevyslovené představy, touhy, obavy. On už by se Freud a Jung na nás vyřádili. Není důvod z toho být na větvi, ale taky to není důvod se zvěstováním Krista přestat. Jen ať se lidé o Kristu dozvědí, to je přece to hlavní. Když se svědčí o Kristu, všechno ostatní je druhotné. Problém nastane, když není zvěstován Kristus, ale nějaký Kristův služebník. Ještě jednou ten list do Filipis. Pavel píše, někteří káží Krista z touhy po uplatnění. Domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest, ale co na tom, jen když se jakýmkoliv způsobem zvěstuje Kristus. Kdyby někdo chodil po Filipis a volal, slyšte, slyšte, vzpomeňte na apoštola Pavla, co vám kázal, jak vám to kázal, když si to představte, chudák Pavel sedí teď pro víru v kriminále, možná ho popraví, slyšte, slyšte. Apoštol Pavel, to byl služebník pravého Boha, on vám zvěstoval cestu ke spáse. Tehdy je Pavel proti. Když si nějací nafoukanci zvěstováním Krista kompenzují cosi ve svém životě, třeba to, že nebyli důležitý a teď, když je Pavel v kriminále, tak se můžou vyšvihnout. Tak v takovéhle situaci Pavel klidně sedí ve vězení. Raduje se z toho, že je Kristus zvěstován. Tady přece nejde o to, aby lidé slyšeli evangelium ausgerechnet od Pavla. Ale prostě, aby slyšeli evangelium. No tak se na Pavla ve Filipis zapomene. No a co? Když by se stalo, že lidé okolo nás začnou růst, tak říkajíc, na náš účet, tak to nevadí. Nebo by to aspoň nemělo vadit. Tohle, to je smysl té Ježíšovy dnešní výzvy. To je směr, kterým ukazuje směrovka vytýčená Ježíšovými slovy. To je to světlo na konci tunelu, cílová páska na konci trati. Nejvyšší meta jakožto ideál, ke kterému máme směřovat. Jasně, nepůjde to hned. Než se z Pavla stal apoštol národů, než dokázal vyrůst na tuto úžasnou úroveň pokory, jakou vidíme v římském vězení, když píše list Filipenským, trvalo mu to několik desítek let. A v rámci těchto let si prožil hodně bolesti. A my také víme, že z tohohle vězení už nevyjde. Připomnělo mi to Dietricha Bonhoeffera, jeho písničku o moci předivné, která nás tiše obestírá, co jsme jí zpívali před pár týdny. Bonhoeffer skládal tuhle písničku v nacistickém koncentráku pár měsíců před popravou. Je to obdobná životní zkušenost, jakou měl apoštol Pavel. Utrpení, pronásledování, věznění, kdy ví, že o jeho pozemském osudu rozhodne šílený náladový vládce. Tohle je tvrdá škola. A zrovna Pavel touhle školou prošel a duchovně vyrostl. Přestal řešit sebe. Začal dumat nad tím, co slouží společnému růstu. Velmi záhy zjistil, že to nejsou osobní spory, že to není snaha po sebe prosazení. V Korintě se kvůli osobním sporům sbor málem rozpadl. Že by tam někdo za někoho položil život, o tom ani zdání. V Korintě si každý jede sám za sebe. Abychom nedopadli stejně, tak je potřeba si opakovat tu Ježíšovu výzvu. Jsme Ježíšovi přátelé. Vždyť za nás obětoval svůj život. Postaral se o nás. Bude se o nás starat dál, není čeho se bát. To světlo před námi nezhasne. Cílová páska čeká právě na nás. A nám nemůže ublížit vůbec nic ani smrt. Máme před sebou přímou cestu do nebe. A to, že jdeme po té cestě, to se projevuje právě tím, že zapomínáme na sebe a milujeme lidi kolem nás. Amen.